Saudara sekalian, husuluna muhaddadatun min dahiliha. Husuluna muhaddadatun min dahiliha. Benteng-benteng kita sedang terancam dari dalam. Lisanul ulama. Saudara-saudara kaum muslimin yang kami hormati, ya. Jadi saya kembali kepada pokok soal bahwa kesadaran pertama lahir, kalau dari lahir tidak dididik dengan bahan-bahan yang benar, ya, pada satu saat nanti akan sampai kepada satu titik balik namanya. Dibalik oleh Allah penglihatannya, hatinya, sebagaimana dia tidak percaya kepada Al-Quran pertama kali, dan kalau diterangkan kepadanya Al-Quran mesti membantah atau meremehkan orang yang menerangkan Al-Quran. Titelnya apa sih itu? Prestasinya apa sih itu? Ya. Dan kesadaran yang kedua adalah kesadaran pada waktu sakaratul maut. Orang yang sudah difonis oleh Allah menjadi sesat itu tadi, wa adallahu Allahu ala ilmin, ya, disesatkan oleh Allah di atas pengetahuannya itu, ya, nanti akan sampai kepada sakaratul maut. Pada waktu sakaratul maut dia akan sadar, ya Allah, annasu niyamun idza matu intabahu. Begitulah kata Ibnu Mas'ud, annasu niyamun idza matu intabahu. Orang itu dalam keadaan tidur semuanya. Tidur semuanya. Kalau mati, dia itu baru sadar, baru melek. Saudara-saudara sekalian, coba marilah kita lihat, apakah kebanyakan orang itu sedang tidur apa sedang sadar? Coba mari kita teliti. Kita buktikan kebenaran ucapan daripada Ibnu Mas'ud itu. Apakah kebanyakan orang itu sedang tidur, apakah sedang melek, sedang sadar? Ahum fi halil yaqadhah au fi halin naum. Ya, coba kita lihat kebanyakan manusia ini. Mereka kan sedang melangkah ke akhirat sekarang ini, ya. Ada manusia yang tidak melangkah ke akhirat dari dunia. Enggak ada. Semua orang sedang melangkah ke akhirat dari dunia. Ya. Tetapi kebanyakan manusia itu mengalahkan pertimbangan-pertimbangan akhirat untuk pertimbangan-pertimbangan dunia. Kan tidak sadar mereka itu. Ya biarlah akhirat saya rugi, asal dunia saya untung, ya. Terutama di ambil kwitansi palsu. Kwitansi palsu sekarang merajalela. Ya saya mau beli tegel ini, ya. Berapa? 1000 meter. Bolehlah 1000 meter. Berapa 1 meter? 3000. Oh, 1000 meter 3 juta sudah dihitung kalkulasi, 500 ribu untungnya. Tetapi begini Pak, ya, saya minta kwitansinya dibikin 3,5 juta, ya. Kan enggak keberatan tuh Pak. 3,5 juta. Alah, cuma nulis kertas saja kok, ya. Tanda tangan, stempel, ya. Saya beli 1000 meter, kontan, ini duitnya. Ini kalau saya tolak, 1,5 juta meleset. Saya tolak, dia beli dari orang lain, ya. Kalau saya terima, jelas. Itu kalau dengan bahasa lain kan begini, Pak. saya mau mencuri 500.000 rupiah, tolong lindungi, ya. Kan sama itu, ya. Kan sama itu, ya. Kan Bapak tidak keberatan melindungi saya mencuri. Atau dengan kata-kata lain, ada orang jalan 1:30 malam di kampung, ketemu. Mas, mau kemana? Saya mau mencuri ke situ. Nih, saya Siriondo. Katanya gitu. Siriondo. Sama linggis. Ya. Nanti kalau kira-kira ketahuan, cepat-cepat masuk rumah sini. Nanti kalau ada orang tanya, saya katakan family saya. Ya. Apa bedanya dengan itu? Mal farku baina baina. Bedanya apa? Orang mencuri dilindungi. Ya. Jadi perusahaan itu hanya merupakan suatu kamuflase untuk melindungi pencuri-pencuri, kan? Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna li yawmin 'adzim. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Neraka wail bagi orang-orang yang curang. Curang di dalam menakar, menimbang, dan mengukur. Apabila mereka menakar dan menumbung, apabila mereka menimbang dan mengukur dalam rangka membeli untuk dirinya sendiri, mereka cukup-cukupkan. Mereka lebih-lebihkan. Kalau mereka menakar dan menimbang untuk dijual untuk orang lain, mereka kurang-kurangkan. Apa mereka itu tidak punya keyakinan bahwa mereka akan dibangkitkan di hari yang besar? Di hari mereka akan berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin, mempertanggungjawabkan semua yang dia kerjakan selama hidupnya di dunia ini. Orang itu kan pencuri sebetulnya. Pencuri dengan kamuflase timbangan. Ya, tak? Sebetulnya mencuri itu tidak bedanya dengan pencuri-pencuri lain. Hanya pakai alat terselubung. Atau istilahnya pencuri terselubung. Ya. Alatnya apa? Timbangan, takaran, ukuran. Ya. Alatnya itu. Dia main melalui 3 macam alat itu untuk bisa mencuri dan tidak kelihatan pencuriannya, ya. Begitu juga kwitansi palsu itu termasuk ini, termasuk mutafif, ya. Mencuri terselubung, ya. Yang buka perusahaan, yang buka toko itu juga melindungi pencuri, ya. Yang mencuri juga dilindungi, ya. Kalau saudara tidak percaya, saudara baca pembahasan Syekh Mahmud Saltut tentang ini. Terang sekali. Ada lagi yang mencuri terselubung dengan terselubung pangkat. Pokoknya pangkat itu agaknya bukan main, tapi sebetulnya dalamnya itu pencuri. Laisa illa sahrik huwa. Sahrik. Mutafif. Disangkanya dengan bagian-bagian itu tadi, dengan alat-alat itu tadi, dia itu akan selamat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna li yawmin 'adzim. Ya kalau menipu manusia memang demikian mudahnya. Ada itu namanya katanya lihe di dalam berdagang. Itulah orang yang pandai main katanya. Pandai main di dalam perdagangan, ya Allah. Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil-ghaibi lahum ajrun lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil-ghaibi. Sesungguhnya mereka yang takut kepada Tuhannya yang tidak kelihatan itu, ya. Bil-ghaibi, di mana saja dia tidak berani curang. Ya kalau orang bisa saya tutupi dengan timbangan, dengan kwitansi, ya, dengan pakaian, bisa. Tapi bagaimana kita bisa menutup diri kita di hadapan Allah?
Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir.
Kata Luqman al-Hakim kepada putra-putranya, ya anakku, kalau ada sebiji sawi saja, sebiji atom saja, terletak di atas batu, di langit atau di bumi, Allah akan menemukan juga, Allah akan menghitungnya juga. Sesungguhnya Allah itu maha halus lagi maha mengetahui. Wa wudi'a al-kitabu fatarul mujrimina musfikina mimma fihi. Wa qalu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma 'amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada.
Bagaimana kita bisa sembunyi dari Allah? Ketika buku catatan amal perbuatan kita itu diletakkan, ya, maka orang-orang yang berbuat dosa itu melihat catatan itu tadi, takut mereka gentar. Aduhai celakanya kita, apa ini? Tidak tersembunyi daripadanya yang besar maupun yang kecil. Semua terdapat tertulis di dalam kitab itu. Dan mereka dapati semua apa yang mereka lakukan terdapat di dalamnya, hadir di dalamnya. Dan Allah tidak menganiaya seorang pun. Bagaimana kita bisa sembunyi?
Lebih baik makan tiwul tapi jujur, saudara-saudara sekalian. Lebih baik makan tiwul tapi jujur.
Wajah kita bersih, hati kita bersih. Di muka Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bicara. Dan saudara-saudara sekalian, ada suatu kebalikan antara dunia dan akhirat itu. Kalau di dunia, polisi meminta kesaksian kepada kamu, meminta pengakuan dari seorang manusia itu yang diandalkan mulut. Ya tak?
Kebuki, diwu. Periksa bermalam-malam supaya mengaku mulutnya, ya.
Kalau mulut itu tidak bicara, tidak bisa dihukum orang itu, ya. Kalau mulut itu tidak mengaku, tidak bisa dihukum. Itu dunia. Tapi kalau di akhirat malah terbalik, mulut ini malah digunting oleh Allah.
Mulut ini sering bohong, tutup saja, gitu.
Tutup saja. Ya manaktimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu malah ditutup mulut itu. Yang menjadi saksi malah lima. Jadi saksi pertama, saudara-saudara, kitab. Tadi itu, kitab amal perbuatan. Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kitab. Tercatat semuanya di dalam kitab itu. Saksi yang kedua adalah lima anggota badan kita sendiri. Itu tangan, kaki, telinga, mata, dan kulit. Satu, yang tercantum di dalam surat Yasin ayat 64. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini aku tutup mulut mereka dan akan berbicara tangan-tangan mereka kepada kami. Dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi terhadap segala apa yang pernah mereka usahakan. Itu satu. Jadi tangan dan kaki. Yang kedua, coba saudara dengarkan apa yang tercantum di dalam surat surat Ha-Mim As-Sajdah, surat Fussilat. Ayat 20-23. Hatta idza ma ja'una syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sehingga apabila mereka telah datang kepada kami, akan menjadi saksi, akan menjadi saksi yang menyaksikan atas diri mereka sendiri, yaitu pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan kulit-kulit mereka terhadap apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Sehingga mereka menyesal, berkata kepada kulitnya, mereka berkata kepada kulitnya, mengapa kamu kulit menjadi saksi atas diri kami? Mereka berkata, ya kami ini dibuat pandai bicara oleh Allah yang membuat pandai bicara segala sesuatu. Dan dia yang menciptakan kamu untuk pertama kalinya, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Dan kamu tidak bisa menyembunyikan dirimu daripada kesaksian, kesaksian telinga kamu, pendengaran kamu, penglihatan kamu, dan kulit-kulit kamu. Akan tetapi kamu mempunyai persangkaan yang lucu. Kamu punya persangkaan bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan daripada apa yang kamu kerjakan. Innahu la ya'zubu mithqala habatin min khardal. Kamu menyangka bahwa Allah itu tidak tahu. Ya, persangkaan kamu kepada Allah yang demikian itulah yang membuat kamu rusak. وَذَلِكُمْ ذَنُّكُمُ الَّذِي ظَلَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ. Itu yang membuat kamu binasa, binasa di dalam kesesatan. Karena kamu mempunyai persangkaan bahwa Allah itu tidak melihat kamu. Ya Allah, كَيْفَ السَّبِيلُ. Bagaimana jalannya kita ini untuk bisa sembunyi daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang kami hormati, jadi jelas bahwa yang akan menjadi saksi itu lima. Yang pertama, enam yang pertama ada kitab. Yang kedua adalah lima anggota badan kita. Ya, tangan kita yang akan bicara. Tangan ini yang menandatangani kwitansi, tangan ini yang memegang, pernah memegang apa saja pada tanggal sekian, bulan sekian, tangan ini di, pertama kali ditetapkan dengan kitab itu tadi. Ini tanggal sekian, ini tangan berbuat demikian, bagaimana tangan? Iya betul, kami juga berbuat demikian gitu ya. Mulut dikunci, mampunya gak bisa. Mau ingkar, biasanya ingkar mulut ini, ya. Gak bisa, yang bicara tangan. Kulit juga, nyenggol apa, ya, itu kulit itu akan bicara. Maaf-maaf ini saudara-saudara sekalian, apalagi kulit kelamin saudara-saudara sekalian, ya, dia akan bicara. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutupi segala kekurangan-kekurangan kita. Dia akan bicara. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, di malam yang gelap, di kamar yang remeng-remeng, mata meleleh menangis karena takut kepada dosa, melaksanakan tahajud 11 rakaat, ditanya itu bibi, betul itu kamu dari aliran air mata, betul ya Allah, ya, semua akan menjadi saksi. Bagaimana kita bisa ingkar saudara-saudara sekalian? Tangan menjadi saksi, kaki ini, wah enggak bisa, kaki saya pakai mobil terus. Pakai mobil terus, oh iya, memang betul ke tempat maksiat itu sampai di muka rumah, memang pakai mobil, tapi masuknya ke rumah itu. Apa mobilnya masuk sampai kamar? Kan enggak. Kan kaki yang berjalan. Ya betul, memang pakai mobil tapi kaki ini berjalan beberapa langkah. Dia akan bicara. Kaki itu yang bicara. Telinga kita, mata kita, telinga kita untuk mendengarkan pengajian di Bainta, ya, saudara-saudara sekalian. Itu akan bicara, ya. Akan bicara nanti di hadapan Allah. Ya saya mendengarkan pengajian, tapi untuk menyelidiki, untuk lapor kepada Bapak. Itu akan menjadi saksi tadi di sana. Kalau di sini ngapusi uang tak masjid bisa. Membohongi orang satu masjid mudah. Apalagi mubalek, mubalek itu mudah dibohongi. Bisa. Walaupun orang-orang yang beriman mungkin diberi kecerdasan untuk tidak mudah dibohongi. Seperti Sayyidina Umar itu tidak mudah ditipu. Sayyidina Umar itu mempunyai kebanggaan pribadi mengatakan lastu bi khibbin wal khibbu la yakhda'u. Aku itu bukan penipu. Maka tipuan tidak bisa menipu aku. Saudara-saudara kaum muslimin yang kami hormati. Kemudian kulit, ini kulit ini. Kulit ini akan bicara. Kalau kulit kita di malam yang dingin kita gunakan untuk wudu sehingga kerasa kedinginan, kemudian kita salat dua rakaat. Kulit ini akan menjadi saksi, dan amal itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nilainya besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang kami hormati. Jadi ayat 38 surat Az-Zukhruf tadi menerangkan tentang bagaimana kesadaran manusia ketika dia itu sakaratul maut atau ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mengharapkan kesadaran di hari itu, karena kesadaran di hari itu tidak akan berguna. Marilah kita sadari di waktu kita di dunia bahwa kita ini sekarang sedang, ya, nah kita ini sekarang sedang dalam perjalanan menuju Allah. Atau gampangannya ingat-ingat saja, kita sedang dalam perjalanan pulang. Ya. Kita kan sekarang sedang dalam perjalanan pulang. Ya. Siapa yang lebih dekat kepada titik itu? Ya Allah sendiri yang tahu. Ya. Mungkin tinggal sehari lagi, mungkin tinggal dua bulan lagi, mungkin tinggal dua tahun lagi. Marilah kita gunakan sisa restan umur kita ini, ya, yang tinggal sedikit itu, untuk betul-betul rujuk ila Allah, kembali kepada Allah. Alam yakni lilladzina amanu antakhsha'a qulubuhum li dzikrillahi ma law ma nazala minal haqq. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Marilah jangan ditunda-tunda lagi. Apa bukankah waktunya sekarang ini yang paling baik bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hatinya ingat kepada Allah, menundukkan hatinya tunduk kepada al-haq, kepada kebenaran, kepada Al-Quran. Jangan sampai mereka itu mengalami nasib seperti yang pernah dialami oleh ahli kitab karena berkepanjangan meninggalkan ajaran nabinya. Akhirnya hati mereka menjadi keras. Keras. Lebih keras dari batu. Dan kebanyakan mereka fasik. Ada hukum sebab akibat, saudara-saudara sekalian. Marilah kita berani, memberanikan diri, mengajarkan Quran, mengamalkan Quran di rumah kita, di sekolah kita, di mana-mana. Di mana-mana. Ya, mengejar ilmu pengetahuan boleh, tapi tidak boleh mengorbankan pokok. Ya. Jangan sampai kita kemana-mana pakai dasi, pakai kaos kaki, pakai sepatu, ya. Pakai topi, tapi enggak pakai baju, enggak pakai celana. Coba bayangkan. Ya kan ngeri itu, saudara-saudara. Iya dong. Pakai dasi-dasinya memang mahal, 30 ribu. Sepatunya made in Italy. Ya. 60.000, kaosnya 5.000. Ya, begitu gantengnya, topinya begitu baiknya, tapi enggak pakai baju, enggak pakai celana. Saudara tidak merasa bahwa kebanyakan keadaan umat Islam sekarang seperti itu. Mereka mencapai kamaliyat, afdoliyat, tetapi yang pokok ditinggalkan, Quran dan Sunnah itu ditinggalkan. Ya. Topi yang dicari, dasi yang dicari, sepatu yang dicari. Tapi baju sama celana dilupakan. Quran dan Sunnahnya yang dilupakan. Nabi memberikan batasan ilmu itu seperti ini. Al-ilmu salah satun. Ayatun muhkamatun wa sunnatun qaimatun wa faridatun adilatun wa masiwa dhalika fadlu. Rawahu Abu Dawud. Ilmu itu ada tiga. Satu, ayat-ayat hukum. Ahkam Qur'aniyah. Sunnah yang telah ditegakkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan hukum dan hukum waris yang adil. Dan yang selebihnya itu tuh keutamaan-keutamaan saja itu, ya. Kelebihan-kelebihan saja itu. Yang fardu ain itu yang tiga itu. Yang lain itu ya sunnah muakkadah kebanyakan itu. Ya, kalau di satu masyarakat Islam sudah ada dokter Islam, cukup memenuhi syarat, cukup, sudah. Itu hanya, tapi seluruh umat Islam, baik yang dokter maupun yang insinyur maupun yang semuanya segala lapisan harus memahami dasar-dasar. Itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita mencapai ilmu-ilmu yang lain, sedangkan ilmu dasar ini tidak kita capai, itu sama dengan mencari alat, tidak tahu cara memakainya alat. Mencari alat, tetapi tidak mempelajari cara menggunakan alat. Itu kan yang terjadi sekarang ini. Banyak orang pandai, tapi cara menggunakan pandai itu apa sesuai dengan Islam? Masuk seorang dokter Islam, tegin sekali kepada orang sakit, berapa dokter? 10.000. Ya. Itu di dalamnya ada batu apa ada hati? Ya. 10.000. Ya, sekolahnya mahal. Sekolahnya mahal. Awal begitu ilmu itu saudara-saudara. Tidak tahu bagaimana menggunakan ilmu. Bayangkan kalau insinyur-insinyur, dokter-dokter Islam itu betul-betul semuanya itu menyadari bahwa itu alat untuk menegakkan Islam. Dia adalah alat dakwah yang lebih fasih dari lisannya mubalik seperti saya ini. Kalau didukung oleh kesadaran yang tinggi, ya. Dia adalah alat untuk berdakwah. Ini loh dokter Islam untuk begini, saudara. Penampilan citra yang positif secara Islam. Ya. Itu yang sekarang ini palsu. La yastabikuna fil khairat, walakin yastabikuna fil amwal. Berangkatnya ke akhirat, tapi yang dicari dunia terus. Ya. An-nasu niyam. Niyam. Hum fi ghaflah wa li'annahum yanamun. Dibius oleh apa? Dibius oleh dunia. Dia berangkat ke akhirat yang dicari dunia. Wah, dia punya prestasi untuk mencapai akhirat itu juga, bayangkan. Kita yang memahami Quran sedikit-sedikit itu eman-eman melihat demikian itu. Kenapa kok jadinya demikian? Oh iya, sunnatullah. وَمَنْ يَأْسُ أَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانِ. Barang siapa berpaling dari Al-Quran akan dikuasai oleh setan. Itu hukum sebab akibat. dan disesatkan terus dari jalan yang benar dan merasa mendapat petunjuk. Dan pandai mengemukakan alasan-alasan untuk membantah Quran, membantah tuntunan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ditiru? Kalau yang ditiru Nabi Muhammad, fa innahu yuhibbul fuqara wal masakin. Yang ditiru Khulafaur Rasyidin, yang dipikirkan hanya fuqara wal masakin. Setiap ba'da isya Zainal Umar itu inspeksi. Dan pekerjaan rutinnya memasakkan seorang janda yang buta, yaitu di kota Madinah. Dia memasakkan. Kondangan oleh Tulha bin Ubaidillah, ditanya, kamu ini kalau habis isya itu kemana Pak Amir Rubin? Jadi itu ke sana masak. Memasakkan di rumahnya seorang janda tua yang buta. Itu menjadi amal rutinnya setiap malam. Di samping inspeksi sendiri. Kalau prestasi keduniaan kita ini, saudara-saudara sekalian, yang sudah dicapai oleh umat Islam hari ini, betul-betul lil Islam, diiklai kalimatillah, sudah tegak. Tapi mengapa tidak demikian? Karena itu, berangkatnya dari tidak memahami Quran dulu. Kalau itu kita tidak sadari dan tidak kita mulai kembali, ya makin lama makin jauh. Nanti kita akan seperti yang dikatakan oleh Rasul, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjurun. Dan Rasul itu berkata, wahai Allah, wahai Rabbi, bahwa sesungguhnya kaumku sudah menjadikan Al-Qur'an itu barang yang tidak diajukan lagi. Mereka bangga membaca segala macam, tapi tidak bangga membaca Quran dan memahami Quran. Saudara-saudara, tahukah saudara sahabat-sahabat Nabi yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka diberi dunia dan akhirat, karena mereka itu membentuk pribadinya dengan Quran. Mereka bangun di waktu malam hanya ingin membaca Quran di dalam sholat. Sehingga oleh para peneliti itu diceritakan, kalau mereka itu mendengarkan di dalam rumah-rumah mereka, di tempat-tempat mereka berkumpul di malam hari itu, mereka mendengar suara seperti suaranya tawon. Fa innahum yasma'una sawta kaduwin nahli. Ya, seperti suaranya tawon. Begitu ya. Yuratilu Al-Quran. Yuratilu Al-Quran. Inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Di malam hari itu mereka membaca. Sampai suaranya seperti tawon. Karena campurnya bacaan dengan tangisan, ya. Dengan suara yang perlahan-lahan. Sehingga hati mereka dari hari ke hari diukir oleh Quran itu. Akhirnya terpahatlah ilmu yang mengatasi semua. Akhirnya mereka itu menjadi duat, menjadi sadar, menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Marilah kita kembali kepada Al-Quran, saudara-saudara. Kembali mempelajari Al-Quran. Silahkan saudara belajar segala macam, tapi mulainya harus dari situ. Ar-ruju' ila Al-Quran wa Sunnah. Harus ada yang mau berkorban untuk itu. Di kampung-kampung, di rumah-rumah, di sekolah-sekolah, di mana-mana. Biarlah kita tidak disenangi oleh yang resmi-resmi juga enggak apa-apalah. Enggak subsidi juga enggak apa-apa. Wah, itu Quran anu fanatik. Wah, kalau begitu berbahaya, biar saja orang mengatakan berbahaya. Masa Al-Quran berbahaya? Yang berbahaya itu kekafiran, ya. Demikianlah saudara-saudara sekalian pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Quranul Karim, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahuwa hablullahil matin, wallahu huwa hablullahil matin. Al-Quran itu adalah tali Allah yang kuat. Kalau kita hendak berpegang kepada tali Allah dan hubungan kita dengan Allah kuat, maka jalannya adalah Al-Quran. Afdalul zikri Al-Quran wa afdalul Qur'ani fis shalah. Sebaik-baik zikir itu adalah Quran, dan sebaik-baik Quran adalah di dalam salat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, waj'al hubbaka ahabba ilayna min amwalina wa ahlina wa min al-ma'il barik. Allahumma ja'alna fil islami nahya wa fil islami namut wa fil islami nub'afu insya'allahu minal aminin. Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimiha wa ja'al khaira ayyamina yawma liqa'ik. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.